Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita mengawali pengajian malam, pada pagi menjelang siang hari ini, mohon maaf, makalahnya belum selesai dikopi karena tempat fotokopi yang biasanya kita ngopi ternyata pada tutup. Karena sekarang tanggal merah. Ya. Tapi jenengan tetap hadir ya. Tetap hadir jenengan ya. Alhamdulillah. Semalam begadang gak? Ujarku. Ngenteni tak jam pinten? Jam 12. Nggo ngapa? Untuk apa kita nunggu sampai jam 12? Mendingan habis sisa cepat tidur. Sebagaimana yang disunahkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan memasuki Fikih Doa dan Zikir serial nomor 209. Mengangkat tema Adab Buang Hajat bagian yang pertama. Sebelum kita mengkaji tema ini, ada sebuah fenomena yang memprihatinkan. Yaitu tidak sedikit di antara kaum muslimin yang minder. Minder dengan apa? Minder dengan identitas keislamannya. Minder dengan identitas nopo? Keislamannya. Sehingga mereka malu kalau mengikuti ajaran Islam yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa mereka malu? Buktinya mereka membuat Islam versi mereka sendiri. Sehingga ada istilah Islam Nusantara. Ada istilah Islam liberal. Ada istilah Islam macam-macam. Masing-masing menambahkan label terhadap Islam yang dia anut. Biasanya orang yang seperti itu karena merasa, wah kayaknya Islam yang diwariskan oleh Nabi SAW itu gak cocok dengan kondisi hari ini. Sehingga perlu menambahkan label-label yang lainnya di belakang Islam. Padahal Islam yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah ajaran yang terbaik. Sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambah jadi indah atau jadi tidak indah? Saya ulangi. Sesuatu yang sudah napa? Sempurna. Kalau ditambah-tambahi itu jadinya tambah bagus atau malah jadi jelek? Contohnya, manusia itu sempurnanya punya mata berapa? Dua. Jadi kalau ada orang punya mata dua, berarti sudah sempurna atau belum? Sudah. Nek ditambahi, pripun? Pripun? Medeni. Contoh misalnya, matanya sudah dua, ditambahi jadi berapa? Tiga. Kira-kira nang ngendi gue? Nang pundi, Bu? Nang patuk. Medeni apa ora? Medeni. Oke. Allah menciptakan manusia hidungnya berapa? Satu. Lubangnya dua. Nek ditambahi berapa? Ditambahi apanya? Hidungnya atau lubangnya? Ya dua-duanya. Coba kalau ditambahi hidung satu lagi, ditaruh di mana? Di mana? Di pipi. Ya. Atau lubangnya ditambahi. Dua jadi berapa? Jadi tiga. Apakah itu menjadi indah atau buruk? Menjadi buruk. Jadi Islam yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Islam yang sudah nopo? Sempurna. Jadi enggak perlu ditambahi. Juga tidak boleh di kurangi. Enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurangi. Karena lagi-lagi sesuatu yang sudah sempurna ditambahi jadi jelek, dikurangi juga jadi jelek. Telinga sempurnanya ada berapa? Ada dua. Nek dikurangi jadi siji pripun? Enggak baik. Tidak baik. Ya. Maka sungguh amat disayangkan ketika ada orang Islam itu merasa minder dengan identitas keislamannya. Seharusnya orang Islam itu bangga. Kenapa, Bu? Bangga. Bangga dan senang beragama napa? Islam. Kenapa? Karena beragama Islam itu adalah nikmat. Beragama Islam itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah tidak kepada semua orang. Allah subhanahu wa ta'ala memilih sebagian manusia untuk diberi karunia beragama apa? Islam. Masih ada sisanya ini. Sebelah sana belum dapat. Iya. Yeah. Ibu-ibu sudah pada dapat? Apa orang pada gutul? Ini bapak-bapak sudah kebagian. Sudah mulai diedarkan atau belum? Sudah, sing sabar ya. Nek kurang ya bilang. Yeah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa Islam. Dan Islam ini karunia yang diberikan oleh Allah tidak kepada sembarang manusia. Berarti kalau kita ditakdirkan oleh Allah beragama Islam, itu nikmat atau bukan? Nikmat. Hanya manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan karunia beragama Islam. Nah, para sahabat Nabi SAW itu sadar betul dengan karunia ini. Sehingga mereka, para sahabat Nabi, gak gampang diprovokasi. Tidak seperti sebagian kaum muslimin di zaman ini. Mereka gampang banget diprovokasi. Wah, masa Islam kayak gue? Oh, nyudu kayak gue. Saya enggak seperti itu. Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi SAW, pernah diprovokasi, dikompori sama seorang Yahudi. Apa kata orang Yahudi tersebut? Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Baik, umat Islam, Kalian ini itu loh, apa-apa diajarkan oleh Nabi kalian. Apa-apa diajarkan oleh Nabi kalian. Sampai buang hajat saja diajar. Kalau ada umat Islam di zaman ini diprovokasi seperti itu, mungkin dia akan merasa minder. Masa buang hajat bisa diwarai? Masa buang hajat aja diajar? Hal yang remeh kok diajar? Tapi Salman, dia punya kebanggaan dengan ajaran Islam. Begitu diprovokasi seperti itu, justru Salman dengan percaya dirinya, beliau mengatakan, ajal, tentu. Tentu itu adalah ungkapan apa? Ungkapan percaya diri, ungkapan kebanggaan. Kalian ini loh, sampai buang hajat aja diajar. Yo-yo. Yo-yo itu adalah kalimat apa? Kalimat meyakinkan. Kalimat percaya diri. Dan begitu seharusnya umat Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan, loh, masa ajaran Islam begitu? Iya, memang seperti itu. Masa ajaran Islam sholat sehari berapa kali? 5 kali. Alhamdulillah. Sehari berapa kali? 5 kali. Malah masih ada sholat-sholat yang lainnya. Masa umat Islam itu disuruh puasa sebulan penuh? Iya. Seneng kita puasa sebulan penuh. Malah ditambahi dengan yang sunnah-sunnah. Ibu-ibu, misalnya ada yang memprovokasi. Belum teman-teman. Kenapa? Kudungan. Jawabannya pripun, Bu? Jawabannya pripun? Ya iyalah. Justru menutup aurat itu adalah simbol dari kehormatan seorang wanita. Jadi jenengan itu kalau dipojokkan sama orang yang gak ngerti Islam, jangan minder. Justru jenengan itu harus bangga, harus pede, harus bersyukur, harus senang memiliki ajaran agama yang sempurna. Maka begitu diprovokasi sama orang Yahudi tadi, Salman dengan pede mengatakan ajal, iya. Gak cukup sampai di situ. Kemudian Salman pun menjelaskan bagaimana indahnya ada buang hajat di dalam agama kita. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin. Malah sekalian Salman mengajarkan kepada orang Yahudi itu, Nabi kami mengajarkan ketika buang hajat, buang air kecil maupun buang air besar, kami dilarang untuk menghadap kemana? Kiblat. Nanti kita akan jelaskan. Karena menghadap kiblat itu enggak cocok dengan aktivitas buang hajat. Kita biasanya menghadap kiblat kapan? Sholat. Apalagi? Ketika berdoa. Sholat dan berdoa itu aktivitas mulia atau bukan? Aktivitas mulia. Makanya dianjurkan menghadap kemana? Kiblat. Loh, ketika kita nun sewu buang hajat, apa kira-kira cocok menghadap ke kiblat? Ya enggak cocok. Ya. Kemudian apa kata Salman? Dan kami juga diajari oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam ketika maaf bersih-bersih alias apa? Alias cebok. Kami diajari oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menggunakan tangan kanan. Kenang apa? Kenapa, Bu, enggak boleh pakai tangan kanan ketika maaf cebok? Kenapa? Karena tangan kanan ini buat aktivitas-aktivitas yang bersih-bersih. Contohnya, makan. Kira-kira cocok atau tidak habis buang hajat pakai tangan kanan ceboknya setelah itu mangan mendoan? Cocok nama mboten? Yura cocok. Cocoknya pakai tangan apa? Kiri. Anehnya masih ada orang mangan mendoan nganggo tangan kiri. Wonten. Wonten. Siji nyekel mendoan, siji nyekel cengis. Iku mangan tangan loro. Lho kan kur cengis tok Ustaz. Lho cengis kan dimakan. Terus bagaimana, Bu? Pripun carane, Bu? Mendoan orang ngau cengis ana ora kepenak nggih. Pripun carane? Gantian. Apa ora repot gantian? Enggak repot. Apa susahnya ngambil mendoan, terus habis itu mendoannya ditaruh, terus ngambil cengis. Dan satu tangan juga bisa kok. Priwe carane? Prana mendoane. Gampang, tinggal pegang mendoan pakai tangan, pakai sebagian jari, ya misalnya jari ini ya. Jari ini misalnya, kemudian cengisnya pakai dua jari kan mudah, tinggal seperti ini saja. Masa kudu praktek? Mudah sekali. Ya. Sesuatu yang simpel jangan dibikin apa? Jangan dibikin ribet. Kita ini muslim yang cerdas. Jadi enggak harus satu pegang mendoan, satu pegang cengis. Sudah pakai tangan kanan dua-duanya juga bisa. Ya. Ini adalah jawaban dari siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim. Jadi buang hajat itu di dalam agama kita diajarkan adab-adabnya. Dan adab-adabnya banyak. Makanya kita bagi menjadi beberapa bagian. Hari ini kita baru akan membahas bagian yang pertama. Ada 3 adab. Adab yang pertama adalah membaca apa Bu? Doa sebelum masuk toilet. Alias sebelum masuk tempat buang hajat. Apa doanya? Bismillah. Terus. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sudah hafal belum? Dah. Kenapa baca bismillah? Karena ketika kita baca bismillah, saat itu aurat kita akan ditutupi oleh Allah sehingga tidak bisa dilihat oleh setan. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinyatakan sahih li ghairihi oleh Syekh Al-Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah." Penutup, tabir, korden, carane dhewe. Napa? Korden. Yang akan menutupi aurat kita saat masuk ke dalam kamar mandi, ke dalam toilet, ke dalam tempat buang hajat. Yang akan menutupi kita dari pandangan jin adalah ketika kita mengucapkan bismillah. Jadi begitu diucapkan bismillah, maka setan gak bisa ngeliat. Setan gak bisa apa Bu? Ngeliat. Ngeliat apa? Ngeliat aurat kita. Dan ini mengajarkan kepada kita sifat malu. Sifat malu bahkan kepada makhluk yang gak kelihatan. Makhluk yang gak kelihatan apa? Jin. Setan. Itu makhluk gak kelihatan. Kalau sama makhluk yang gak kelihatan saja kita disuruh malu. Apalagi? Apalagi kepada makhluk yang kelihatan. Siapa? Manusia. Anehnya ada sebagian orang gak malu auratnya dilihat oleh orang lain. Dan yang lebih parah, bukan hanya gak malu, malah bangga. Auratnya dibuka, malah dan menganggap itu adalah bagian dari modernitas. Jadi wanita yang modern itu adalah wanita yang berani buka nopo aurat. Dan saya sering sampaikan, justru buka aurat itu menunjukkan keprimitifan. Jadi orang yang suka bau buka aurat itu manusia nopo bu? Primitif. Manusia purba kal. Mulane Meganthropus erectus. Manusia purba kala. Coba lihat fotonya, pripun? Hah? Pakai hijab? Mana ada manusia purba kala pakai hijab? Yang ada adalah muda. Yang ada adalah telanjang. Itulah potret manusia purba kala. Sekarang ada sebagian orang menganggap kemodernan adalah dengan buka aurat. Kewalet. Orang buka aurat itu manusia purbakala, manusia primitif. Sebagian orang di zaman ini ingin mengembalikan kita ke masa purbakala. Purun. Purun, Bu. Some. Ya. Yeah. Sorry, enggak mau kita. Kita sudah diangkat harkat dan martabat kita oleh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan pertahankan itu sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita membaca bismillah, kita dianjurkan untuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ya Allah, inni sungguh aku a'udzubika memohon perlindungan kepadamu dari apa? Minal khubusi wal khaba'is. Dari setan jantan dan setan betina. Dari setan laki-laki dan dari setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maknanya? Sudah kita bahas. Maknanya sudah kita bahas di serial fikih doa dan zikir nomor 207. Sekarang 200 berapa? 9. Berarti kan urung suwe. Esek emutan bok bu. Sekalian. Ya Allah. Kan baru kemarin. Baru kemarin. Saya singgung dikit aja. Ketika Nabi SAW mengajarkan kita akan masuk kamar mandi, minta perlindungan dari setan jantan, setan laki-laki, dan setan perempuan. Itu artinya kamar mandi adalah tempat favoritnya setan. Tempat apa? Favoritnya setan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, inna hadhil hususha muhtadarah. Sesungguhnya kamar mandi ini dihadiri. Dihadiri oleh siapa? Oleh setan. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari setan. Maka jangan lama-lama di kamar mandi. Kecuali lagi bersih-bersih. Kecuali lagi bersih-bersih. Lo lagi gosok-gosok ya kepriyo maning. Tapi kan gak nyampe 3 jam, Bu. Bersih-bersih kamar mandi paling berapa, Bu? Berapa, Bu? Ya pol-pole 30 menit lah. Wis pol banget. Itu sudah klosetnya, sudah apanya? Baknya, sudah? Keramiknya. Sudah sawange. Sudah semuanya setengah jam. Nah terus, kalau enggak ada keperluan, enggak boleh lama-lama. Mulanya aja enggak bawa HP di kamar mandi. Aja enggak bawa apa? HP. Update status di kamar mandi. Parang dodok mana? Na'udzubillahimin. Malah ada sebagian orang dolanan game. Ya, main game di mana? Kamar mandi. Jangan. Kamar mandi itu tempat yang kotor. Ya. Kotor fisiknya, juga kotor karena dihadiri oleh siapa tadi? Setan. Jadi kamar mandi itu bukan tempat favorit. Sebersih apapun. Sebersih apapun. Tetap itu adalah tempat untuk buang hajat. Nah, ini adalah adab yang pertama. Apa adab yang pertama? Membaca doa sebelum masuk toilet. Apa tadi doanya? Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Adab yang kedua. Apa adab yang kedua? Saat masuk mendahulukan kaki kiri dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Saat masuk mendahulukan apa? Kaki kiri dan saat keluar mendahulukan kaki kanan. Dan adab ini disebutkan oleh ulama empat madhab. Mulai dari ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, sampai ulama Hanabilah. Madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i, dan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ini sudah kesepakatan para ulama. Kenapa para ulama bersepakat? Karena ada sebuah kaidah di dalam syariat Islam. Bahwa sesuatu aktivitas yang mulia itu mendahulukan anggota nopo kanan. Jenengan perhatikan. Sesuatu yang mulia-mulia biasanya didahulukan nopo kanan. Contoh, masuk kamar, masuk masjid. Aktivitas mulia atau bukan? Aktivitas mulia. Kita dahulukan kaki apa? Kaki kan? Karena tempatmu mulia. Oke. Aktivitas mulia yang lainnya, wudu. Wudu aktivitas mulia atau bukan? Aktivitas mulia. Kita dahulukan yang mana? Yang kan. Kita dahulukan yang kan. Kecuali kalau kumur-kumur. Nah, kumur-kumur kan kursi jitok. Apa nih, Bu? Mulutnya cuma satu. Ya ora kudu kumur-kumur kanan di situ, nembe apa? Kiri enggak. Karena apa? Karena cuma satu. Karena cuma satu anggotanya. Tapi begitu kita membasuh tangan, tangan ada berapa? Ada dua. Maka yang didahulukan tangan kanan. Ketika kita membasuh kaki, ada berapa kakinya? Ada dua. Maka yang didahulukan kaki kan. Ya. Oke. Aktivitas-aktivitas yang mulia didahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Sebaliknya, napa? Sebaliknya. Aktivitas-aktivitas yang di situ ada kesan kotornya, ada kesan kotornya, maka didahulukan anggota napa? Kiri. Contohnya masuk WC, masuk kamar mandi, atau masuk toilet. Itu aktivitas yang orang itu kalau ngomong blak-blakan, gue rasa kepenak. Makanya dulu ketika kita masih sekolah, saat izin mau buang hajat, kita ngomongnya gimana? Pak guru, bu guru, izin, mau kemana? Ke belakang. Apa kira-kira? Pak guru, bu guru, izin, mau nuwun sewu, mau kan enggak kayak gitu. Orang apa? Orang sopan. Karena itu aktivitas, bukan aktivitas yang perlu ditonjolkan. Beda dengan wudhu, beda dengan masuk kamar mandi. Makanya pakai bahasa kiasan. Mau kemana? Mau ke belakang. Orang bakal ditakoni, burindi. Orang. Itu sudah sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf siapa, Bu? Sudah sesuatu yang familiar. Namanya ke belakang ya. Ke kamar mandi. Makanya enggak ada Pak Guru, Bu Guru sih kiseng burindi. Ya, buri kebon apa buri sekolah. Enggak. Mau ke belakang itu sudah maksud. Maknanya adalah mau ke kamar mandi. Karena aktivitas nuwun sewu buang hajat besar atau buang hajat kecil itu bukan aktivitas yang perlu ditonjol-tonjolkan, makanya pakai bahasa kiasan. Itu bukan aktivitas yang mulia seperti wudu, seperti masuk masjid. Makanya para ulama mengatakan aktivitas yang seperti itu didahulukan kaki kiri. Begitu selesai didahulukan kaki kanan. Dah, ini adab yang keberapa? Adab yang kedua. Adab yang ketiga, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Berarti ketika kita duduk, ketika kita jongkok di kamar mandi, boleh enggak kita menghadap ke barat? Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Kalau menghadap ke timur, enggak boleh. Kenapa menghadap ke barat enggak boleh? Karena itu menghadap kiblat. Menghadap ke timur kenapa enggak boleh? Karena itu membelakangi kiblat. Nah, terus menghadapnya kemana? Kalau enggak ke utara ya ke selatan. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam An-Nawawi rahimahumullah, innama ana lakum bimanzilatil walid. Kata Rasulullah SAW, aku itu seperti bapak buat kalian. Kalian niku sinten? Bu, kalian niku sinten? Umat Islam. Jadi Rasulullah SAW itu ibarat bapaknya umat Islam. Bapak kepada anak sayang atau tidak? Sayang. Makanya Rasulullah SAW sayang banget sama kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, utusan dari kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sesuatu yang membuat kalian susah. Nabi sedih. Nabi napa? Sedih. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat umatnya susah, Nabi sedih. Harisun alaikum. Nabi itu pengin banget kalian masuk surga. Nabi itu pengin banget kalian umat Islam itu selamat. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sayang banget kepada kaum mukminin. Kepada kaum. Makanya nanti di hari kiamat, Nabi SAW yang dipikirkan siapa? Umatnya. Apa kata beliau? Ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Jadi Rasul itu ibarat bapak buat umat Islam. Bapak ini peduli dengan anaknya. Rasul ini peduli dengan umatnya. Di antara bentuk kepeduliannya adalah mengajarkan kebaikan. Apa kata Nabi SAW? U'allimukum. Aku ajari kalian, wahai umat Islam. Fa'idha ata ahadukumul gha'ita. Fala yastakbiril qiblata. Wala yastakbiruha. Wahai umatku, kalau kalian pengen buang hajat, jangan menghadap nopo kiblat dan jangan membelakanginya. Adab ini berlaku di dalam kamar mandi atau di luar kamar mandi. Gak boleh menghadap kiblat, gak boleh membelakangi kiblat. Ketika buang hajat di kamar mandi atau di luar kamar mandi? Hmm? Di luar kamar mandi. Berarti ini kamar mandi orang apa? Klosetnya jenengan ngadep kemana? Kemana? Ke barat atau ke timur? Ke barat. Ke barat atau ke timur? Ke utara atau ke selatan? Jadi larangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat itu berlaku bukan hanya ketika buang hajat di luar toilet. Termasuk juga ketika buang hajat di mana? Di toilet. Menurut pendapat ulama yang paling kuat. Betul, ada sebagian ulama mengatakan larangan ini berlaku kalau buang hajatnya di luar. Kalau di dalam kamar mandi enggak berlaku, berarti di dalam kamar mandi menurut sebagian ulama boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama adalah pendapat yang mengatakan larangan itu berlaku saat buang hajat di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Ruangan itu maksudnya apa? Kamar mandi. Ruangan itu maksudnya toilet. Ruangan itu maksudnya, maaf, WC. Jadi mau di dalam kamar mandi atau di luar kamar mandi, mau di dalam WC atau di luar WC, mau di dalam toilet atau tidak di, atau di luar toilet, yang namanya buang hajat tidak boleh napa? Menghadap kiblat atau membelakang. Maka nanti jenengan pulang dicek napa nih? Dicek napa nih? Toilet menghadap kemana? Kalau ke utara atau ke selatan berarti wis bener. Kalau menghadap ke barat atau ke timur berarti perlu di rehab. Perlu diapain? Rehab untuk mengamalkan adab yang diajarkan oleh sinten Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita belajar berapa adab? 3. Apa yang pertama? Membaca doa sebelum masuk toilet. Yang kedua, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Yang ketiga, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Di dalam toilet atau di luar? Di dalam dan di luar toilet. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Sisa berapa menit? 5 menit. Silakan kalau ada pertanyaan.
Baik, saya bacakan satu pertanyaannya. Terima kasih Ustaz jasa kemurahan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz izin bertanya, jika wudu di kamar mandi dan kalau sudah selesai, doa apa yang harus didahulukan dibaca? Apakah doa keluar kamar mandi atau doa setelah wudu? Jazakumullah khairan atas jawabannya.
Yang didahulukan doa keluar kamar mandi. Jadi kalau terpaksa wudunya di mana? Di kamar mandi. Maka baca doa pasca wudunya adalah setelah membaca ghufranaka. Ghufranaka. Baru baca doa. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Baru baca doa setelah wudu. Itu kalau wudunya di mana? Di kamar mandi. Sebenarnya sih kalau jenengan bisa membuat tempat wudu di mana? Di luar kamar mandi itu lebih baik lagi. Itu lebih baik lagi. Kecuali kalau sudah terlanjur tempat wudunya di dalam kamar mandi, ya enggak apa-apa. Cuman baca doanya nanti setelah keluar dari kamar mandi. Ya.
Baik Ustaz, bismillah atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, tadi disampaikan bahwasannya apabila kamar mandinya sudah terlanjur menghadap ke barat atau ke timur, apakah harus dibongkar Ustaz?
Yang dibongkar bukan kamar mandinya. Yang dibongkar apanya? Klosetnya. Ya, jadi bukan kamar mandinya dibongkar. Dan itu insya Allah enggak terlalu susah. Ya, insya Allah enggak terlalu susah. Kecuali kalau memang sudah enggak bisa. Itu lain cerita. Saking apanya? Saking sempitnya. Ya, misalnya toilet ukuran 1x1 apaan? Kalau satu ya bisa apa? Baling-baling. Ya intinya kalau memang sudah enggak bisa karena saking sempitnya, itu lain cerita. Tapi kalau masih ada space, masih ada kemungkinan, masih ada ruang untuk direhab, maka direhab. Jadi yang direhab itu bukan kamar mandinya, tapi apanya tadi Bu? Klosetnya. Itu yang direhab jadi tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya.
Afan Ustaz, jika tambahan Ustaz, jika misalkan ini di tempat orang gitu ya, kita di tempat orang kemudian mendapati kamar mandinya itu atau kloset toiletnya menghadap ke timur atau ke barat ketika BAB misalkan, itu bagaimana Ustaz?
Kalau di tempat orang dan kita nggak bisa untuk posisinya tidak membelakangi kiblat atau mana menghadap ke kiblat, maka ya gimana lagi? Ya gimana lagi? Tapi selama kita masih bisa untuk menyiasati, selama kita masih bisa untuk menyiasati, maka seharusnya kita menjalankan adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.